بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر و خبر فقہ شافی. کوشچن نمبر 569. فیو پیپل یوز سلائیوا آن دیئر فنگرز بیفور ٹرننگ دا پیجز آف دا ہولی قرآن. واٹ ڈز دا شریعہ سے ود ریگارڈ ٹو دس؟ آنسر: فیو پیپل یوز سلائیوا آن دیئر فنگرز ٹو اوپن اپ دا اٹیچڈ پیجز آف دا ہولی قرآن. دیئر فور یوزنگ سلائیوا آن دیئر فنگرز ٹو دا ایکسٹینٹ where the pages of the Holy Quran gets wet with saliva, then it is forbidden, that is haram. But if the saliva gets dried on one's finger and does not wet the Holy Quran, then it is permissible. Answer from Fiqh Shafi Idara, Fikr o Khabar, Bhatkal, India.